prenájom tlačiarne šetrí váš čas a firemné peniaze. Tlačte už o 900 centa za stranu a znížte energetickú spotrebu vašej tlačiarne až o 90%. Navštívte www.tlačte.sk, kde nájdete jednoduchý návod, ako pri tlačení ušetriť. Počúvate newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Pellegrini sa predviedol v krotkejšej polohe, o tom, že Ficovi lojalisti odkazujú, že nič sa meniť nebude a o tom, že Kotleba si už potrebuje oddychnúť od každodennej politiky. Dva dni po najzásadnejšej tlačovke svojho stranníckeho života, na ktorej posielal Roberta Fica preč z čela strany, sa Peter Pellegrini postavil pred novinárov znova. S tromi vernými straníkmi za chrbtom nám predviedol dve polohy, autenticky drsnú i výrazne pokornejšiu. Drsný bol v prvej polovici, keď kritizoval Matovičovu vládu. Tam sa to len hmírilo slovným spojením pandémia nezamestnanosti, ktoré akoby vypadlo zo starého Ficovho manuálu tvrdej opozičnej rétoriky. Pellegrini vládu tiež obvinil, že nevie čo s ekonomikou ani s miliardami, ktoré ohlásila Ursula von der Leyen. To druhé síce nebolo úplne fér, keďže od oznámenia balíka neprešlo ani 24 hodín, ale taká je práca lídra opozície. Tým síce expremiér nie je, ale ukazuje, že by ním mohol a chcel byť. Dôrazom na chradnúcu ekonomiku, nezamestnanosť a chýbajúcu pomoc veľkým i malým podnikom dal jasne najavo, že stranického šéfa by vedel zastúpiť znovu. Keď ku kritike bez zaváhania dodal, že v miliardovom balíku sa pár stoviek miliónov na 13. dôchodok nájde, bol to vrchol cynizmu, veď oni to už splácať nebudú. Ale v súlade s doterajšou smeráckou praxou. Keď však nakoniec prišlo na otázku, ako ďalej v strane, Pellegrini pôsobil dojmom, že svoje útorkové slová síce už nemôže vziať späť, ale z niekdajšej drsnosti už zostalo veľmi málo. Predsedovi nikto nebude brať zásluhy, plne mu rozumiem, nebudem hovoriť zle na Fica, nie sme slniečkári, sme 20 rokov vychovávaní v smere, nebudem odkazovať cez médiá, ak sa bude dať, porozprávam sa s ním v parlamente. Takto krotko by asi človek, ktorý sa pustil na potenciálne samovražednú misiu, rozprávať nemal. Ale Pellegrini to urobil, ako by si predsa len chcel nechať únikovú cestu. Tvrdší bol len trikrát. Keď stranu prirovnal k 20-ročnému dieťaťu, ktoré treba nechať odísť do života, keď povedal, že dlhy voči strane už svojou prácou splatil a keď sa pýtal, na čo komu bude sociálno-demokratická strana, keď bude bez koaličného potenciálu odkázaná len na postavenie opozičnej strany. Jednoducho, nebyť útorku, štvrtok by sa javil ako pokračovanie slabúčkého hryskania, ktoré expremiér skúšal v snahe, aby mu strana padla bez boja do lona už minulý rok. Nevyšlo to vtedy, nie je dôvod, prečo by mu to s krotkosťou malo výjsť teraz. A čo na to Ficovi verný? To, čo sa od nich dalo čakať. Ešte pred Pellegriniho tlačovkou informovala TASR o názoroch dvoch z nich, podpredsedu Juraja Blanára a poslanca Dušana Jariabka. Blanár sa dopustil hrubého faulu, keď povedal, že Pellegriniho snaha nemá nič spoločné s demokratickým prístupom. Preboha, a ako má vyzerať demokratický prístup? Tak, že sa v strane 20 rokov nenájde jeden človek, ktorý by vyzval Fica na súboj? To vyzerá skôr na auto, než na demokraciu. Inak má však Blanár pravdu. Tvrdí totiž, že na rozdiel od pravicových subjektov si smeráci vždy veci dokázali vydiskutovať v rámci strany. To síce liezlo na nervy napríklad novinárom, ktorí boli neraz len v polohe kremlológov, než že by do strany a spôsobu jej rozhodovania naozaj videli, ale z hľadiska 20 rokov stability sa Smer mohol porovnávať s normalizačnou KSS. Podpredseda tiež povedal, že Pellegrini mu nejde o budúcnosť strany. To sa síce bez nahliadnutia do Pellegriniho hlavy nedá povedať s istotou, ale jeho platená reklama bez odkazov na Smer i jeho pomerne ľahkovážne vyjadrenia, že bude buď predsedom alebo odíde, dodávajú tejto domnienke relevanciu. Keď dnes Pellegrini cúva, vyzerá to už skôr ako záchrana seba než strany. Iste, rád by ju ovládol, veď prevziať stranu je jednoduchšie ako zakladať novú, aj keby to robil z pozície ešte stále populárneho expremiéra. Lenže keď jedným dychom hovorí o možnom odchode, o stranu tu veľmi nejde. Oveľa zábavnejší ako Blanár bol však Jariabek, ktorý vyhlásil, že podľa neho ide len o individuálne názory straníkov, pričom je potrebná vnútrostranícka diskusia v jednotlivých organizáciách. Ako by bol poslanec členom nejakej inej strany než tej, v ktorej sa v posledných rokoch objavilo zo pár nižšie postavených zbehov, čo jej vyčítali nedostatočnú komunikáciu, v ktorej sa pravidelne nezvoláva predsedníctvo a podpredsedovia dúfajú, že sa s predsedom stretnú aspoň v parlamente, v ktorej dve dekády prebiehajú s nimi bez diskusie, v ktorej vedenie menuje nižších funkcionárov a nie naopak, v ktorej ani najbližší niekedy netušia, či bude predseda kandidovať za prezidenta, kde je a v akom je stave. Marian Kotleba vo štvrtok prejavil aspoň v jednej veci mimoriadnu odvahu. Na rozdiel od predchádzajúceho pojednávania sa na tom poslednom zúčastnil a na rozdiel od marca dokonca vypovedal. Škoda len, že tým zásobu smelosti vyčerpal a už sa nedokázal priznať k tomu, ako to naozaj myslel so šekmi na 1488 eur. Namiesto toho využil, podobne ako jeho súdení spolustraníci i svedkovia, množstvo rôznych výhovoriek, ktoré mali súd presvedčiť o tom, že šlo o náhodu. To je zvlášť čudné najmä v kotlebovskom prostredí, kde sa to len hemží konšpiračnými teóriami, ktoré náhodu už a priori vylučujú a zámer vidia aj za tými najbanálnejšími dejmi. Ako sa ukázalo už na začiatku pojednávania, práve Kotlebovi spolustraníci Milan Uhrík, Peter Krupa, Rastislav Šlosár, Milan Mazurek, Jan Kečkeš a Stanislav Drobný využili svoje právo pred vyšetrovateľom nevypovedať. Našťastie bývalý člen LSNS Rudolf Steckhauf sa pred vyšetrovateľom rozhovoril a potvrdil, že šeky v hodnote 1488 alebo 777 eur náhodné neboli. Ten by ako človek odsúdený za podnecovanie k obmedzovaniu práv k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti a za hanobenie národa, rasy a presvedčenia na internete o tom skutočne mohol čosi vedieť. Naopak ľudia, ktorým Kotlebovci peniaze odovzdali, vypovedali, že o číselnej symbolike nemali tušenia, respektíve, že ak by ho mali, dar by nechceli zverejniť, prípadne by ho ani nevzali. Samotný Kotleba sa napokon sústredil na svoj najväčší tromf, ktorým je rozsudok Najvyššieho súdu o nerozpustení LSNS. Ten je vraj dôkazom toho, že sa on a jeho spolustraníci nedopúšťajú protiprávneho konania. Na rozdiel od súdu si môžeme dovoliť vyjadriť isté pochopenie pre ťažkú situáciu, v ktorej sa predseda LSNS nachádza. Na jednej strane sa musí tváriť, že jeho strana a jej činnosť nie je v rozpore s demokratickým režimom štátu a jeho zákonmi. Na druhej musí svojim prívržencom dávať aspoň skrytou formou najavo, že ich spája nacizmus a prísľub násilia. Neustále sa musí oháňať právami, ktoré ľuďom dáva len slobodná spoločnosť, no svojich voličov musí lákať práve na obmedzenie práv, ktoré ponúka len totalitný systém. Najvyšší čas, aby mu súd pomohol a doprial mu čas a pokojné prostredie na to, aby si od všetkého oddychol. Prenájom tlačiarne šetrí váš čas a firemné peniaze. Tlačte už o 900 centa za stranu a znížte energetickú spotrebu vašej tlačiarne až o 90%. Navštívte www.tlačte.sk, kde nájdete jednoduchý návod, ako pri tlačení ušetriť. A teraz ešte správy jednou vetou. V Bratislave v Ružinove testovali učiteľov a nepedagogických pracovníkov. Z 515 testov na protilátky sa u 30 z nich ukázalo, že sa stretli s ochorením a u 17 z nich je podozrenie, že môžu byť nakazení. Ekonomická nálada na Slovensku v máji pokračovala v poklese, hoci krajina už zaznamenávala úbytok nových prípadov koronavírusu. Trojmesačný klzavý priemer indexu sa po úprave o sezónne vplyvy znížil na najnižšiu úroveň za 11 rokov. Prokurátor Jozef Kandera, ktorý podal žalobu na Jozefa Radiča vo veci vraždy Ernesta Valka, povedal, že žiaden iný motív ako lúpežný sa nepodarilo preukázať. K vražde došlo vo Valkovom dome pred takmer 10 rokmi. Firmy a SZČO už môžu žiadať o odklad platenia májových sociálnych odvodov do konca roka. Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia. Podmienkou je pokles obratu alebo príjmov z podnikania aspoň o 40%. Bratislavskí poslanci schválili kúpu 49% podielu Infraservices v bratislavských vodárniach. Podnikateľ Ivan Kmotrík tak už nebude mať v BVS vplyv. Od budúceho pondelka môžu študenti opäť jazdiť vlakmi zadarmo bez ohľadu na to, či je vyučovanie na konkrétnej škole obnovené v plnom alebo čiastočnom rozsahu. Informovalo o tom ministerstvo dopravy. Chorvátsko úplne otvorí hranice pre občanov 10 krajín vrátane Slovenska. Konkrétny dátum však ešte nie je známy. Pre urýchlenie vstupnej procedúry odporúča vláda návštevníkom dopredu vyplniť elektronickú registráciu. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Matica slovenská bola od svojho vzniku pevnou oporou nášho národa, či už v časoch úspešných alebo zložitých. Želám si, aby aj naďalej plnila svoje poslanie budovať a upevňovať v Slovákoch národné povedomie a hlboký, pevný vzťah k nášmu štátu. Povedal vo štvrtok na stretnutí s vedením Matice Boris Kollár. Matica slovenská dlhodobo žije z úspešného podliezania tomu najhoršiemu v slovenskej politike. Mečiar, Slota, Danko aj Fico patrili k jej veľkým fanúšikom. Že sa jej aktuálne podarilo votrieť do priazne Borisa Kollára, je z tohto hľadiska vlastne pochopiteľné. Do počutia zajtra.